Ja sa venujem stredovekému umeniu a viete, v stredovekom umení sa sochárstvo, maliarstvo, architektúra nedá oddeliť. A v rámci architektúry sa vyskytujú aj reliefy a presne toto bolo, že keď som robil, ja neviem, výskum kostola, tak som narazil pred prahom kostola na náhrobok a už to bolo veľmi jednoduché, tak som sa s ním musel nejakým spôsobom vyrovnať.
Nicméně dneska jste se zaměřil na románské období.
Ano, lebo to je taká doba, která nie je u nás, teda na Slovensku, zatiaľ nejakým spôsobom spracovaná. Relatívne prednedávnom bola veľká výstava gotiky. A v rámci gotiky gotické náhrobníky boli spracované. A to pred tým, čo predchádzalo, tá románska doba, tá zatiaľ ostáva na Slovensku, nazvieme to, relatívne neznáma. Tak preto som sa aj týmto románským náhrobníkom tu na tejto konferencii venoval.
Je možné pro posluchače nejakým spôsobom charakterizovať románské náhrobky? Je nieco, co mají společné, třeba nejakou symboliku, nebo tvar, nebo cokoliv?
To, čo sa nám na Slovensku zachovalo, tak nie je, nazvieme to, vysokej kvality. To je väčšinou z dedinských kostolov, to boli drobní miestni donátori, ktorí boli buď viazaní s dejinami kostola alebo s nejakým sídlom v blízkosti a tí zrejme, zdá sa, boli v kostole alebo v okolí kostola pochovaní. Takže tá úroveň potom románska nie je veľmi vysoká v tých našich pamiatkách a skôr je tradičná a veľmi jednoduchá, pracuje s jednoduchým jazykom, so symbolikou. Samozrejme, keďže ide o náhrobník, vždy tam musí byť kríž a okolo neho potom rôzne symboly. Takže je to nie obrazová reč, ale je to reč symbolov. Takže to, čo príde v gotike, keď už sú aj nápisy, keď už sú aj figúry, keď už je neviem čo všetko, aj dátumy, tak to románske obdobie aspoň v tom našom slovenskom materiáli zatiaľ chýba.
Čeho sa ako odborník môžete chytiť, když ten náhrobek chcete nejakým spôsobom poznať? Identifikovať.
Ťažko povedať, každý samozrejme má svoje spojitosti a väzby. Niekedy pomôže sa venovať dejinám kostola, dejinám dediny, dejinám miesta, a kde sa nejaké meno alebo nejaký donátor objaví a vždy sa potrebuje človek orientovať v dejinách tej lokality, lebo tie výtvarné znaky sú veľmi všeobecné, s tým sa nedá samostatne pracovať.
Jedna velmi důležitá věc, kterou jsme tady zatím nezmínili, že ony ty románské náhrobní desky nejsou v tom prvotním užití, že vlastně většinou jsou někde jinde už druhotně užité.
Ano, velká většina z nich je užitá už třeba v středověku, v gotike se dostali do architektury jako součást muriva, nič jiného, ale vždy to je zaujímavé, že ostali otočené směrem von, že neboli zakryté. Že stále tam ten motív kríža, stále zrejme, aspoň to si myslím, nebolo ho možné zakryť. Takže v rámci architektúry aj nejakej ploché steny zvonku v kostole, okolo kostola, ten motív zostal zachovaný. To sú aspoň takéto poznatky, čo máme zatiaľ.
Zachovávají si takéto správne postavení?
Presne, že nie, práve naopak, ono sa s ním manipulovalo. Kde sa hodili na šírku, tak ich dali na šírku. Vyzerá to tak, že to pôvodné postavenie už zachované nikdy nebývalo.
Inými slovy, videli tú ozdobu, ktorú vlastne nechteli úplne schovať, ale inak bol to klasický stavebný materiál.
Áno, bol to, väčšinou to bol klasický stavebný materiál, klasický stavebný kameň.
Vy jste tady upozorňoval na některé konkrétní příklady. Přiznávám, že mě tam zaujal ten trojkříž.
Máme dva také náhrobníky, kde jsou tři kríže velký a potom po stranách dva malé. A vykladá sa to rôzne, buď teda je to odkaz na Golgotu, kde tiež bol kríž veľký, Kristov a potom kríž jeho bežného doprovodu, ako píše Biblia, alebo v novšom názore sa objavilo také, že náhrobník nemusel byť vytvorený len pre jednu osobu, ale mohol byť vytvorený pre rodinu, kde bol rodinou samotný muž a manželka či dieťa, alebo dokonca úvahy sú o tom, že muž a jeho dve manželky, ale bohužiaľ to sú len teórie, keďže tým náhrobníkom chýbajú texty. Takže o tom to nevieme v zásade nič.
Ty teorie prakticky zůstanou, tam, že by sme dospieli niekdy k nejakému závieru, tá šance je prakticky nula.
Šanca je asi veľmi malá, ale dá sa to na základe analogií ďalej asi študovať, kde už v novšom období sú takéto texty, zmienky na okraju, že toto je hrob toho a toho šlachtica a jeho manželky a deti. Či to je prípad tých románskych náhrobníkov, zatiaľ ťažko povedať.
My jsme tady zmiňovali, že jsou tam primárně pouze symboly, ale vy jste tady zmiňoval i příklad, kde byly písmena.
Ty písmena jsou viděné jako písmena, ale oni jsou písmenami nie tými v té modernej době jako naše písmena Ečko a Jelko. Vyzerá to jako Ečko, Jelko, ale to Ečko asi Jelko nebude, ale bude to skôr alfa a omega, vlastně začátek a koniec daný ještě gréckou abecedou, čo sa viaže vlastně k životu člověka. Zrejme je to týmto dané, tým začiatkom a koncom a s tým koncom to vlastne súvisí. Oni dokonca boli na týchto náhrobkoch v opačnom poradí. Najprv zľava bol ten koncový omega a až potom bola alfa. Takže bolo to v opačnom poradí.
Mohli by sme ešte k tomu náhrobku říct, kde vlastne je ta náhrobní deska?
Jeden z tých náhrobníkov, ktorý som tu ukazoval, tak on je dnes v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Predtým bol v Piešťanskom múzeu. Ale to všetko bolo v dobách, keď inventáre a takéto bežné dnes muzeálne praxe neexistovali alebo nefungovali. Takže po Piešťanskom múzeu sa naše stopy rozchádzajú alebo strácajú. Či to bolo z Piešťanského kostola dovezené, existuje len ústna tradícia, ktorú už tiež nemôžeme dneska overiť, lebo tí, čo to vtedy tvrdili, už dávno nie sú na svete. A existujú potom len hypotézy, že to môže byť z iného kostola, kde sa objavila zmienka o náhrobku, ale či ho previezli tam alebo niekde na iné miesto, už sa asi ťažko dopátra.
Vy ať udeláte, co udeláte, tak sa stejne nedopátrate.
To sa tak zbiera rokmi a tak raz z toho možno zase vyjde v inej konštelácii a v inom usporiadaní úplne niečo iného.
Třeba niečo najdete a příští rok si budeme povídať o tom, že už vlastne víme.
Vieme, áno, je to možné.